To the first presidency
ngadto sa unang kapangulohan sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sigon sa gilatid sa pinadayag diya sa section 120 sa doktrina o mga pagiksaan, ang konsiho sa paggastos sa ikapulo mao ang magtugot sa paggastos sa pundo sa simbahan. Kininga konsiho, gilangkuban sa unang kapangulohan sa quorum sa napulog duha ka apostolis o sa presiding bishop. Kininga konsiho mao ay maaprobar sa budget alang sa departamento o operasyon sa simbahan. Ang departamento sa simbahan mo gasto sa pundo sa pinasubay nga giprubuhan nga budget o sumalang halagda o patakaran sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tang record o sistema nga gikinahanglan aron pagtimbang-timbang sa kaustos sa pagkontrol kalabot sa resibo ug paggasto sa pundo sa pagbantay sa katabangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas noon sa tanang ubang departamento ug kalihukan sa simbahan ug ang kawani naglangkob sa 35 public accountant, certified internal auditors, certified information systems auditors, o guban pang kwalipikadong profesional. Base sa pag-audit nga gihimo, ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan nagtuo nga sa tanang material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo, o mga pangunghaan sa simbahan alang sa tuig 2009, nagdumala o nag-record sumala sa tukmang pamagi sa pagsubay, itugutan nga budget, o mga lagda o patakaran sa simbahan. Matinuharong gisumitar, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Candwell, tigdumalang direktor.